Kapitola 46. Zdeněk Konopištský ze Šternberka měl s králem Ladislavem společné to, že byl stejně jako on katolík a pohrobek. Narodil se koncem toho roku, kdy kališníci odrazili první křížovou výpravu. Jeho otce zabil pod Vyšehradem Jan Žižka prvního dne měsíce listopadu roku páně 14.20. a on se narodil o 2 týdny později. Stejně jako král Ladislav, i on měl schopnou matku, která dokázala v rozbouřených časech rodinný majetek udržet. Když pak zemřel jeho starší bratr Petr, zdědil Konopiště, český Šternberk a časem získal ještě Roudnici nad Labem, Zelenou horu a před několika lety i hrad Kašperk. Jeho manželkou byla Aneška z Janovic. A to byla okolnost, která ho zase spojovala s rodem píseckého Prokopa, protože Aneška byla příbuzná Racka z Pajereka. Zdeněk ze Šternberka byl výtečný bojovník, stejně jako o 2 roky starší Racek. Ten však byl ve srovnání s ním klidnější a vyrovnanější. Ty dva však spojovalo ještě něco. Oba byli záletníci, i když Zdeněk Konopišský mnohem úspěšnější. Jeho Aneška neměla totiž zdaleka tak pevnou ruku jako Barborka. Zdeněk ze Šternberka kdysi spravoval domažlické purkrabství, tehdy se občas na Pajereku zastavil a dokonce se dvořil Barborce, i když neúspěšně. Po dobytí pražských měst Jiřím z Poděbrad se stal nejvyšším purkrabím a s manželčinými příbuznými v Šumavském podhůří se prakticky nevídal. Racka z Pajereka proto překvapilo, když dostal vzkaz, aby za ním ihned přijel. Konopiště byl skvostný hrad, který jakoby do téhle země ani nepatřil. Byl postavený podle vzoru francouzských kastelů a měl po obvodu 7 věží. Obklopený byl hlubokými lesy a před bránou se nacházelo rozlehlé předhradí s hospodářským dvorem a několika řemeslnickými dílnami. Rodové sídlo Šternberk bylo sice pevnější, říkalo se, že to je hrad prakticky nedobytný, ale Konopiště bylo přepichovější. Navíc se nacházelo blíže pražským městům a Zdeněk proto pobýval nejraději právě zde. Když tam Racek dorazil, uvítala ho Aneška z Janovic. Byla o 10 let mladší než on a právě čekala 3. dítě. Byla to tichá, vyrovnaná žena, jejíž láskou bylo pěstování květin. I na Konopišti měla nádhernou zahradu, na kterou byla nesmírně pyšná. Můj vznešený manžel tu není, omlouvala ho. Musel do Prahy, nějaké neodkladné úřední povinnosti, ale zítra nebo pozítří se vrátí. Netušíš, co mi chce? Zakázal mi o tom hovořit. Racek ji uchopil za bradu a pohrozil, že si nepůjde prohlédnout její zahradu. Jsi jako všichni janovští, netrpělivý a myslíš si, že si můžeš všechno dovolit, jen aby bylo po tvém. Povzdechla si, ale nezlobila se. Jsi ale mé krve, takže se snad nic tak hrozného nestane. Povím ti to, ale dělej jako, že nic nevíš, ne aby ses před manželem podřekl. Zdeněk má vést poselstvo k francouzskému králi a tebe chce mít ve své družině. Co tam? I to vím, přiznala hrdě. Můj vznešený manžel má dojednat sňatek krále Ladislava s princeznou Magdalénou, dcerou francouzského krále Karla. Vzal by mě sebou, kdybych nebyla těhotná, škoda. Tak ráda bych se podívala do Paříže. Prý je to největší město křesťanského světa, Někdo tvrdil, že tam žije 3x víc lidí, než ve všech pražských městech dohromady. Umíš si to představit? To Racek z Pajreku neuměl. Pro něj byla pražská města nepřehledným Babylonem, v němž se vůbec nevyznal. A kdykoliv Prahu navštívil a vydal se někam sám, obvykle zabloudil. V hlubokých šumavských lesích by se mu to nestalo, ale v křivolakých uličkách se vždycky cítil ztracený. Zdeněk ze Šternberka se na hrad Konopiště vrátil až za 2 dny a byl na první pohled mimořádně spokojený. Racek z Pajereka pochopil, že ta spokojenost rozhodně nepramení z úspěšného vyřízení zemských záležitostí. O svých záletech nejvyšší purkrabí nemluvil nikdy. Neměl touhu se před jinými rytíři vytahovat. Své soukromí si úzkostlivě chránil. Proto se Rackovi nepochlubil, že se zastavil na noc v tvrzi, kterou zdědila po obstarožním vladykovi jeho 4. manželka. Byla mladá a přízeň mocného souseda potřebovala. Cena, kterou za ochranu požadoval, byla přiměřená a pro ně navíc příjemná. Hned po návratu se Zdeněk ze Šternberka odebral se svým hostem do velkého arkýře, v němž byl nádherný výhled na rybník v údolí pod hradem. U stěn arkýře byly kamenné lavice kryté medvědími kožešinami a uprostřed stál stolek dovezený z Orientu. Na něm byla připravená konvice s vínem a 2 štíhlé zelenkavé číše zdobené skleněnými nálepy, jemnými jako dívčí slzy. Připili si a pak mocný velmož objasnil, jak čestný úkol jim český král svěřil. Racek z Pajraka se podle slibu tvářil nesmírně překvapeně. Jsme vyslanci katolického krále a míříme na dvůr jiného katolického krále, zakončil Zdeněk ze Šternberka hrdě. On sám byl katolík, ale v bojích proti kališníkům nijak horlivý. Ostatně jeho otec na horlivost doplatil životem. Protože ho však Zdeněk ze Šternberka nepoznal, nenosil v srdci touhu pomstít se. Jistě však víš, že já nedávno přijal kalich, upozornil Racek z Pajreka. Já to samozřejmě vím, souhlasil konopišský pán. Ale mnozí se to nejspíše ještě nedozvěděli. Tvůj otec bojoval proti táboritům a díky Barborce a jejímu odvážnému výpadu do Plzně má tvůj rod pověst neohrožených bojovníků proti utrakvistům. Proto tvou účast král Ladislav schválil. Pan Jiřík samozřejmě mlčel, neboť on v mé výpravě kališníka chtěl. A popravdě řečeno, já rovněž. Proč? Ve Francii se mnozí domnívají, že kališníci mají rohy, kopyto a ohon jako ďábel. Ale já rohy a kopyto nemám, upozornil vesele Racek z Pajreka a na svého mocného hostitele drze mrkl. Ten pochopil a oba se hlasitě rozesmáli. Na dvoře francouzského krále budeš jistě atrakcí, pokračoval o poznání přátelštěji mocný velmož. Pan Jiřík chce, aby tamní šlechtice přesvědčil, že kališníci jsou dobří rytíři a mužové hodní cti. A ne, aby tě zatím napadlo vrátit se dolů na katolické církve. Takže vlastně nejsem vyslancem, ale medvědem, kterého vodí kejklíři pro pobavení publika po jarmarcích, už klíbl se Racek z Pajreka. Myslí si o tom, co chceš, ale užijeme si to, věř mi. Věřím. Pokud bojuji za pana Jiříka s mečem v ruce, dostávám žolt. Jaký žolt mi nabízí král Ladislav? Samozřejmě žádný. Tohle je tvá povinnost a věc rytířské cti. Pokud tě to však uklidní, náklady cesty si hradit nemusíš. Ty zaplatí krále Ladislav. Racek z Pajreka věděl, že odmítnout nemůže, ale nadšený tím posláním rozhodně nebyl. Na Konopišti strávil příjemný večer a ráno pospíchal domů. Po cestě se mu to však pomalu rozleželo v hlavě. Tahle výprava vlastně nemusela být vůbec tak zbytečná, jak to v první chvíli vypadalo. Jeho úkolem bylo dokázat, že kališníci jsou dobří rytíři. A to znamenalo, že by se měl ve Francii účastnit nějakého turnaje a pokud by zvítězil, určitě si vyslouží štědrou odměnu. Barborka to viděla stejně a věcně připomněla, že s ohledem na události loňského roku, kdy zachránili synovi Čejchanovi Čachrov, přízeň českých zemských stavů rozhodně potřebují. Je vždycky dobré vycházet z úřady po dobrém, vysvětlovala mu trpělivě jako děcku, i když Racek s ní v podstatě souhlasil. Ale nechal ji. Pokud by se ozval, zlobila by se. Prstem mu nakonec pohrozila. Ale chraň tě ruka, páně, dělat mi tam před ženskými ostudu. Neboj se, budu se jim vyhýbat velkým obloukem, Barborko. Slibuji. Neslibuj, jednak ti to nevěřím. A kromě toho, co by si o tobě a našem rodu Francouzi pomysleli, pokud bys tam alespoň jednu pěknou ženskou nesvedl. Samozřejmě urozenou. Sklepnice, tanečnice a nevěstky se nepočítají. Doufám, že i tyhle náklady zaplatí král Ladislav. Nikdy nepřestanu děkovat Bohu, že jsem si tě vzal, řekl zamilovaně a objal jí. Já si tě vzala, upozornila přísně, a pak se oba hlasitě rozesmáli. K českému poselstvu se měl Racek z Pajereka připojit za měsíc v Plzni. Nemusel proto spěchat. Na cestu si jako doprovod vzal z hradní posádky jen jednoho muže, který se měl starat o jeho pohodlí. Zbytek nechal Barborce, aby mohla v případě potřeby bránit jejich panství, i když nebylo pravděpodobné, že by k něčemu takovému došlo. Po dobu cesty do Francie ho chránilo zemské právo, protože hájil čest českého království a tak byl jeho majetek nedotknutelný. Po příjezdu do Plzně zamířil do domu svého švagra Jana. V době, kdy měl pod Pajerekem hamr, se vídali často, ale nikdy k sobě neměli blízko. Jan byl na Rackův vkus příliš přízemní. Staral se jen o svůj podnik, obchod a rodinu. Racek si neuměl v hlavě srovnat, že tenhle muž byl v mládí statečným bojovníkem a už vůbec ne to, že se při obléhání Plzně sám vplížil do ležení táborského polního vojska a Janu Čapkovi ze Sán odvedl velblouda. Očekával, že švagra najde zasmušilého. Když se viděli naposledy, nemluvil o ničem jiném než o své zemřelé manželce Bohuši. Jana zajímalo jen to, zda došla spasení a zda stačí počet zádušních mší, které za ní nechal sloužit. Byla s ním zoufalá nuda. Když však do jeho plzeňského domu vkročil, byl mile překvapen. V Maashausu narazil na pěknou ženskou, kterou zkušeným okem odhadl hned. Rozhodně nepatřila k cudným a bohabojným měšťankám, právě naopak. Loučení s Barborkou ho však vyčerpalo natolik, že se jí ani nedvořil, i když by to měla být jeho rytířská povinnost. Představila se mu jako Kristýna a upozornila, že je doma sama. Jan trávil většinu času ve svém hamru pod Ejpovicemi. Okamžitě mu poslala vzkaz, že dorazil vzácný host. Racka neznala, ale to on trval na tom, aby ho v tom vzkazu nazvala velevzácným hostem. Kristýna psát neuměla, proto si musel podomek vše slovo od slova zapamatovat. Hned si osedlal koně a vyrazil. Odpoledne se v domě zastavila na kus řeči Janova dcera Vilemína. Ta samozřejmě Racka znala a měla ho ráda, protože k ní byl vždycky dvorný. Spí, řekla otráveně Kristýna. Přijel, snědl misku kaše, napil se piva, říhnul si a od té chvíle jsem ho neviděla. Alespoň budeme mít klid, zasmála se Vilemína a pak jí důvěrně sdělila, že čeká další dítě. Teprve večer sešel Racek do Maashausu. Jan se ještě nevrátil a obě ženy seděly na lavici u pece a rozprávěli. Je už pozdě, vylekala se Vilemína, když se podívala oknem na ulici, začínalo se šeřit. A já přišla jen na pár slov. Víš, co říká Barborka? Popíchl jí Racek s úsměvem. Když se ráno vydá žena z domova do města na pár slov, měla by si vzít lucernu, aby v noci trefila domů.
No, no,
už klíbla se Vilemína a když šla kolem jej, cvrnkla ho uličnicky do nosu, pak si přizvedla okraj suknice, aby mohla lépe běžet a rychle utekla. Jan se do zavření plzeňských bran neobjevil. Kristýně to zjevně dělalo starost, ale Racek ji uklidňoval, že to přece nic neznamená. Byla však stále nervóznější a nakonec ho požádala, zda by nemohl přespat jinde, nejraději v nějakém zájezdním hostinci. Nechci být s cizím mužem přes noc v domě sama, omlouvala se rozpačitě.
Ženská zatracená, já ti přece neublížím, rozlobil se. Nejsem přece cizí muž. A navíc se mi ani moc nelíbíš. O to nejde, odsekla zjevně uražená. Ale lidé by mne přesto mohli pomluvit. Asi vědí proč.
Chvíli se navzájem mrzutě měřili, ale pak Kristýna ustoupila, ať tedy zůstane. Dosud v sobě nosila ponížení, když ji Janův syn obvinil z cizoložnictví. A přitom ona byla odhodlaná zůstat svému pánovi po všech stránkách věrná. I pomluvy jí proto vadily. Jenže Jan se v Plzni neobjevil ani následujícího dne. Za to se vrátil podomek Eliáš. Náš pán sice z Hamru včera odjel, ale ráno ho našli kupci. Na cestě do Plzně spadl tak nešťastně, že se skoro nemůže pohnout. Je potlučený, ale žije. Odvezli ho zpátky do Hamru. Mne poslal, abych ti vyřídil, že není důvod se znepokojovat. Máš se zatím postarat o vzácného hosta.
Já to bez tvé péče vydržím, řekl Racek z Pajereka, když se dozvěděl, co se stalo. Zajeď za ním.
Neumím jezdit v sedle, povzdechla si. Ale půjdu pěšky. To ti bude trvat celý den. Pojedu s tebou. Sedneš si na koně za mě a budeš se držet. Neboj se, to zvládneš. Ve dvou to není těžké. Váhala. Uvažovala, zda to nepoškodí její dobrou pověst, na které si zakládala. I když o ní byla ve městě přesvědčená jen ona sama. Byla cizinka a sousedky ji po straně neustále pomlouvali. Řekl jsem ti přece, že se mi nelíbíš, přemlouval jí Racek z Pajereka s úsměvem, neboť pochopil důvod jejího váhání. Pohodila vzpůrně hlavou, ale souhlasila. Do brašny si složila pár věcí, chtěla v Hamru zůstat a Jana ošetřovat. Hned pak vyrazili. Zpočátku se bála a připadalo jí, že musí každou chvíli sletět. Tiskla se k Rackovým zádům a křečovitě se ho držela. Jemu to bylo příjemné, ale neměl čas a ani chuť na tohle téma žertovat. Hnal svého koně, co to šlo. Jen dvakrát se na chvíli zastavili, aby napojil koně a ona si mohla protáhnout stuhlé tělo. Když dojeli k Hamru, pokýval Racek uznale hlavou. Huť vypadala ještě lépe než ta, která dříve stála pod hradem v Pajerecké Lhotě. Jan ležel v jizbě svého huťmistra Štěpána. Měl ovázanou hlavu, pod okem šrám a na těle spoustu modřin. Když je na prahu světnice zahlédl, rozlobil se, proč sem jezdili, a Kristýně nařídil, ať se hned otočí a vrátí do Plzně. Nechoďte k mému lůžku, křičel popuzeně. Lékař nařídil, že mám ležet v klidu. Tak se nerozčiluj, když ti to lékař zakázal, poradil mu Racek z Pajereka dobromyslně. Zastavil se nad lůžkem, přejel po něm pohledem a pokračoval. Chápu, proč nás tu nechceš. Ty jsi nespadl z koně. Někdo tě přepadl. Jinak si k těm ránám přijít nemohl. Nechápu ale, proč to tajíš.
Spadl jsem z koně, opakoval tvrdohlavě Jan. A nechci o tom diskutovat. Já vím, jak to bylo. No, jak myslíš? Pokrčil ramene Racek. Tvá žena tu zůstane. Já se vrátím do Plzně. Pokračovat v cestě budu až za 3 nebo 4 dny. Do té doby, pokud dovolíš, zůstanu v tvém domě. Ale neboj se, postarám se o něj.
Souhlasím, zabručel Jan. Jen pro přesnost, je má hospodyně. Není to moje žena. Tou byla Bohuše, rozumíš? Nepletu se do tvých věcí, ale ujišťuji tě, že tahle hospodyně se o tebe strachovala rozhodně víc, než by se o mne bála tvá sestra Barborka. Co je Božího Bohu, co je zemřelých, dej mrtvým, ale jinak to ostatní patří živým. Na to nezapomínej, můj drahý švagře. Buď s Bohem a brzy se uzdrav.
Sotva za ním zapadly dveře, sedla si Kristýna na okraj lůžka, sklonila se k němu a něžně ho políbila. Pak tiše špitla. Vím, proč nechceš říci pravdu. Přepadl tě syn Tobiáš. Je to tak? Chvíli váhal, ale pak přikývl. Uchopil ji za ruku a stejně něžně se omluvil. Racek měl pravdu. Promiň, nejsi jen moje hospodyně. Mám tě rád. Racek zajel do Ejpovic a od rychtáře se dozvěděl, kde přesně Janovo tělo našli. Hned tam vyrazil, ale stop bylo tolik, že v nich vyčetl jen velice málo. Během dne tudy projelo nejméně 10 kupeckých povozů a navíc prošli pěší poutníci. Ani v lese však na pořádné stopy nenarazil. To už bylo divné. Ten, kdo Jana přepadl, nebyl zřejmě sám. Byli nejspíše 2, možná 3. A vypadalo to, že Jan sám zastavil a sesedl. I Rackovi z Pajereka došlo, kdo to udělal a proč jeho švagr mlčí. Rozhodl se, že mlčet bude i on. Jeho věc to nebyla. Do soumraku se nestihl do města vrátit a plzeňské brány se zavřely ve chvíli, kdy měl před sebou nejméně hodinu cesty. Poprchávalo a začalo se stmívat, proto požádal o nocleh v prvním šenku, na který narazil. Bylo to ve vesnici, jejíž jméno neznal a šenk sám příliš důvěryhodně nevypadal. Uvnitř byl jen jeden velký stůl s lavicemi a na nich sedělo několik venkovanů a 2 chlapy ve špinavých pláštích. Měli dlouhé masné vlasy a tváře neholené. Ti rozhodně místní nebyli. Oba byli notně opilí. Racek se posadil a objednal si pivo a placky se sýrem. Uvnitř byla skoro tma a jizbu osvětlovaly jen 2 čadící louče upevněné v rezavých držácích na stěně. Teprve po chvíli si těch 2 pobudů začal všímat. Jeden byl ještě mladík a když vstal a potácivě prošel kolem něj, aby se na dvoře vypráznil, poznal ho. Sešel. Byl pohublý, nevypadal vůbec zdravě, ale byl to Tobiáš. Racek z Pajereka vstal na oko líně a vyšel za ním na dvůr. Venku byla tma. Po nebi pluly těžké mraky, které zakrývaly měsíc i hvězdy. Počkal, až se Tobiáš vymočí, nechtěl si od něj nechat potřísnit nohavice. Teprve pak ho popadl za krk, jenže byl tak opilý, že nebyl schopný ani pořádně mluvit. Racek váhal, co s ním provede. Pokud by ho odvedl do Plzně, přidělal by tím svému švagrovi jen spoustu zbytečných starostí. Pokud by ho vydal do rukou rychtáře, udělá rodině ostudu. A domlouvat mu v takovémhle stavu rozhodně nemělo cenu. Sáhl k jeho opasku a vzal mu měšec z penězi, protože musel být kradený. Jan nikdy necestoval s prázdnou, A tenhle byl určitě jeho. Racek měl dokonce dojem, že ho u něj vídal. Byl však skoro prázdný. Tobiáš už stačil všechno propít nebo prohrát. Co to děláš? Blekotal opilý Tobiáš. Rackovi byl odporný. Měšec mu zavěsil zpátky k opasku a pak ho vší silou nakopl do zadnice. Zapotácel se a upadl. Zaklel, opřel se dlaněmi o zem a pokusil se vstát. Ale přepadl do strany a znovu se svalil. Racek z Pajeraka se vrátil do šenku, pivo vypil několika dlouhými doušky, zaplatil a s plackami v ruce ho opustil. Vyvedl koně ze stáje a tmou kráčel po cestě, která stoupala na vršek plochého kopce. Rozpršelo se. Ale do šenku k těm dvěma by se Racek nevrátil ani za nic. Naštěstí zahlédl vedle cesty seník, zamířil k němu, koně odvedl pod střechu a uvázal ho na dlouhou oprať. Sám se zahrabal do sena, snědl placky, ale přesto nemohl dlouho usnout.